tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Visoki zvaničnik Evropskog parlamenta Eduard Kukan izjavio da je sada pravo vreme za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. O novoj ceni hleba Sava još se pregovara. Prekari traže 54 dinara za veknu. Država smatra da hleb ne sme biti skuplji od 50 dinara. U Los Angelesu uhapšen Basli Nakula, za koga se sumnja da je producent antiislamskog filma Nevinost muslimana. Zbog štrajka grčkih carinika saobraćaj na graničnim prelazima između Makedonije i Grčke i dalje otežan. Noć istraživača održava se u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Zrenjaninu. Janko Tipsarević plasirao se u polufinale teniskog turnira u Bangkoku. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 34 stepena. Učesnici šestog interparlamentarnog sastanka Evropske unije i Srbije, koji je završen u Beogradu, usvojili su zajedničku izjavu u kojoj su naveli da su prioriteti Srbije na putu ka Evropskoj uniji borba protiv korupcije i kriminala, nastavak dijaloga Beograda i Prištine, sloboda medija i poštovanje ljudskih prava.
Predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Edvard Kukan izjavio je da je sada pravo vreme za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. On je rekao da bi Evropska unija trebalo da predvodi te razgovore. Kukan je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije rekao da pre određivanja tema nastavka dijaloga treba sačekati povratak srpske delegacije iz Njujorka i videti ko će voditi te pregovore, kakav će im biti format, pa tek onda pitanja o kojima će se razgovarati.
Prelazimo na ekonomske teme. Poskupljenje hleba je izvesno, ali se o novoj ceni još pregovara. Prema analizama Ministarstva trgovine, cena vekne od pola kilograma ne treba da pređe 50 dinara, a pekari traže 54 dinara za veknu. Zoran Pralica iz Unije privatnih pekara kaže da je to realna cena ako se ima u vidu da su poskupili energenti i sve ostalo što je neophodno za proizvodnju hleba.
Cena goriva je bila 106 dinara, sada je 166, da svi drugi inputi kao što su aditivi, so, voda, šećer su danas mnogo skuplji, znači od 20 do 40%. E sada svi znamo da je teška situacija ekonomska i pregovaramo oko toga da vidimo da li možemo recimo u sljedeća 3 mjeseca da napravimo kao neki polukorak gdje bi jedna vrsta poskupljenja bilo, jer opet znati sami veliko je poskupljenje koje bi odmah bilo od 10 dinara.
Cena hleba Sava ograničena je uredbom na 44 dinara, ali taj dokument prestaje da važi 30. septembra.
Realni pad bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu ove godine u odnosu na isti period prethodne iznosio je 0,8%, saopštio je Zavod za statistiku. Najznačajniji pad zabeležen je u sektoru snabdevanja električnom energijom i gasom i sektoru rudarstva 7,7%. U istom periodu u sektoru informisanja i komunikacija zabeležen je rast od 11,7%.
Prodajom euroobveznica vrednih milijardu dolara po kamatnoj stopi nižoj od prošlogodišnje, rešen je deo problema u finansiranju budžetskog manjka, ocenio je ministar financija i privrede Mlađan Dinkić. Još toliko novca za republičku kasu odobriće prema ministrovim očekivanjima i vlada Rusije, i to posredstvom kredita. Ekonomisti se slažu da je nešto povoljnije zaduživanje na stranom tržištu novca, predah i olakšanje u teškoj privrednoj situaciji, ali i upozoravaju da će cena budućih pozajmica zavisiti od kvaliteta reformi državnih financija i javnog sektora. Milica Rilak.
Nova prodaja euroobveznica iz prošlogodišnje serije je iznuđen potez vlade suočene sa ogromnim budžetskim deficitom, objašnjava ekonomista Miladin Kovačević i naglašava da je ishod ipak pozitivan.
Veliko je ohrabrenje da ste vi uspeli dobiti 1 milijardu dolara na tržištu novca i da je reakcija tržišta novca pozitivna, pošto je kamatna stopa pala ispod 7, dakle negde na 6,62%. I to bi moglo značiti da će se možda ovaj naš prilično nizak rating, kreditni rating BB minus okrenuti što se tiče perspektive na pozitivno.
Država će, međutim, i u buduće morati da manjak novca u budžetu pokriva prodajom hartija od vrednosti, a kamate će zavisiti od odnosa javnog duga i bruto domaćeg proizvoda, kao i uspeha u konsolidaciji javnih financija. Kada je deficit visok, a privredni rast spor ili negativan, vlada ima samo 3 opcije na raspolaganju za finansiranje svojih obaveza, kaže profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Mališa Đukić.
Postoji mnogo mogućnosti, dakle imate mogućnost da se dodatno zadužite i mi smo već dotakli plafon u tom smislu. Druga mogućnost je da prodati deo državne imovine. I treća varijanta je reforma ne samo rashodne strane, već i prihodne, naravno sa ciljem da se povećaju poreski prihodi.
Na pitanje zašto je danas kamata na obveznice niža nego pre godinu dana, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Slobodan Ćimović odgovara da su se političke okolnosti promenile.
Ja verujem da će sa daljom stabilizacijom političke situacije da će doći do pada tog procenta zaduživanja. Doduše, to ne mora ništa da znači. Pogledajte samo kako se i neke, ajde da tako kažem, stabilne vlade u EU zadužuju po relativno visokim, čak ja bih rekao i neizdrživim procentima.
Mađarska, Rumunija i Makedonija trenutno se zadužuju pod nepovoljnijim uslovima nego Srbija, dok je apsolutni evropski rekorder Grčka, čije obveznice kupcima donose 20% prinosa. Pored milijardu dolara od evro obveznica, vlada računa na još toliko novca iz ruskog kredita kako bi pokrila minus u rebalansu i počela da planira budžet za 2013. godinu, u kome bi deficit trebalo da bude sveden na 3,5% bruto domaćeg proizvoda.
Državni sekretar Ministarstva građevine i urbanizma Miodrag Jocić izjavio je da će vlada do kraja godine završiti pregovore sa kineskom Exim Bankom o kreditu u iznosu od 850 miliona evra za deonicu koridora 11 od Beograda do Ljiga, ali i za novu saobraćajnicu koja treba da poveže Pojate, Kruševac i Kraljevo. Radovi na deonici koridora između Ljiga i Preljine mogli bi da počnu u naredne dve nedelje. Ivan Jovanović.
Državni sekretar Ministarstva građevine i urbanizma Miodrag Jocić kaže da je sve manje više spremno da sa radovima na deonici koridora 11 između Ljiga i Preljine krene azerbejdžanska firma Azvirt. Vlada, prema njegovim rečima, radi na novom finansijskom paketu za još dve saobraćajnice u tom delu Srbije.
Mi smo spremili jedan zaključak vlade gde ćemo se obratiti kineskoj Exim banci za odobrenje kredita pod povoljnim uslovima u iznosu od 850 miliona eura. 300 miliona eura će ići za izgradnju autoputa od Beograda do Ljiga. Ovaj drugi deo za potrebe Ministarstva regionalnog razvoja za izgradnju autoputa od Pojata preko Kruševca do Kraljeva.
Savetnik za ulaganja Mahmud Bušatlija pita se gde je u celoj priči nestalo Ministarstvo saobraćaja.
Mi pored Ministarstva za saobraćaj, koje treba da bude zaduženo za izvršavanje radova na saobraćajnoj infrastrukturi, to rade dva ministarstva koja trebaju da budu planerska. I to je apsolutna politička nedosljednost u određivanju odgovornosti, kontroli odgovornosti političara za ono što urade, a naročito za ono što ne urade.
Stručnjak Svetske banke za saobraćaj Svetlana Vukanović upozorava vladu Srbije da tema saobraćajne infrastrukture zahteva mnogo više planiranja i sveobuhvatniji pristup.
Putna infrastruktura i dalje percipirana kao kočnica razvoja u zemlji. Uz to bi ja dodala i bezbednost u saobraćaju koji je akutni problem i rastući trošak. Kad pričamo o održavanju, sa naše strane plašimo se da ne dođe do zapostavljanja tog dela. Pokazuju istraživanja da ako neadekvatno ulažete u održavanje, kasnije saniranje košta i do 4 puta više nego da se svake godine odvajali onoliko koliko ste trebali.
Na koridoru 11 najneizvesnije je kada će i kojim sredstvima biti urađena deonica od Preljine do granice sa Crnom Gorom. Osnovni ekonomski problem je relativno mali broj vozila koja bi tu deonicu koristila za saobraćaj.
Za nerazvijene opštine u Srbiji ne sme da važi odluka o ukidanju parafiskalnih nameta, jer nemaju od čega da žive. Kažu u stalnoj konferenciji gradova i opština i nadaju se da će uskoro dobiti odgovor od vlade u vezi sa amandmanom koji su uputili na zakon o finansiranju lokalne samouprave. O tome Nataša Ćimović.
Nerazvijena opština Surdulica podigla je glas protiv, kako kaže njeno rukovodstvo, Dinkićevih mera, odnosno zbog ukidanja parafiskalnih nameta od kojih je Surdulica živela, kao i u ostalom druge koje su u sličnoj finansijskoj situaciji. Zamenik predsjednika te opštine Zoran Mitić je izračunao da će im bez naknada za naplatu firmarina, gradskog građevinskog zemljišta i zaštitu životne sredine budžet biti manji za blizu 40%.
Procenjuje se da će to biti između 165 do 180 miliona dinara. Uglavnom je to korišćeno za infrastrukturu, socijalna davanja, sport, kulturu. U ovakvoj situaciji opština će verovatno da dođe u poziciju da će imati samo funkciju isplate radnika koji rade u opštini, bez ikakvog drugog života u opštini.
Nerazvijene opštine su zatražile od stalne konferencije gradova i opština da oštro reaguje, što je predsjednik te organizacije Saša Paunović i učinio. Uputio je Ministarstvu financija predlog amandmana na zakon o finansiranju lokalne samouprave.
Još uvijek nemam konačnu verziju zakona o financiranju lokalne samouprave na stolu, tako da ne mogu da znam da li je u zakon ušao i naš predlog amandmana da se izmeni jedan deo, dakle, predloga zakona kako bi se omogućilo malim opštinama da one mogu i dalje ubirati ove takse od velikih privrednih subjekata. Ukoliko to nije slučaj, iako smo dobili čvrsto uveravanje od predlagača i na sednici predsjedništva stalne konferencije i u samoj skupštini na sednici odbora za financije, kada je rečeno da će naši amandmani biti prihvaćeni, stalna konferencija će sigurno reagovati sa ciljem da zaštiti najsiromašnije opštine u Srbiji.
Ako vlada ostane pri svome, kakve će štete od ukidanja parafiskalnih nameta dugoročno imati nerazvijene opštine, pokušali smo danas da saznamo od ministarke za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu Verice Kalanović, ali na postavljeno pitanje do ovog trenutka odgovor nismo dobili.
Ovo su novosti dana. Vlade Srbije i Republike Srpske radit će zajedno na poboljšanju životnog standarda ljudi s jedne i s druge strane Drine. Projekat Podrinje, koji u pripremi obuhvatit će, prema najavi ministarke za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu Verice Kalanović, 25 opština. Saradnja će, pored ostalog, podrazumevati zajednički nastup na trećim tržištima.
I zašto da ne, da sutra zajednički nastupimo u oblasti turizma, sa zajedničkim projektom, hajde da vidimo šta su lepote i sa jedne i sa druge strane Drine i u Višegradu i u Sokogradu. Hajde da vidimo možemo li zajednički da postignemo bolju cenu sa malinama. Zašto reka Drina ne bi bila taj saobraćajni koridor koji danas modernim saobraćajnim sredstvima vezuje na civilizovan način ljude da prelaze sa jedne strane na drugu?
Za dve nedelje u Crnoj Gori održavaju se prevremeni parlamentarni izbori, drugi od proglašenja nezavisnosti te države. Ni na ovim izborima crnogorska opozicija neće nastupiti ujedinjeno. Ipak, lider DPS-a Milo Đukanović u kampanji tvrdi da je glavni protivnik vladajuće koalicije ekonomska kriza. Neki analitičari u Podgorici, međutim, veruju da će upravo kriza obezbediti još jedan izborni uspeh Đukanovićevog DPS-a. Iz Podgorice, naš novinar Jelena Vidić.
Porast broja nezaposlenih, trenutno oko 20%, rast cena, stagnacija plata, ogromni problemi u dva najveća crnogorska kolektiva, makar na papiru, kombinatu aluminijuma i Nikšićkoj željezari, sve su to odlike aktuelnog trenutka u Crnoj Gori dve nedelje u oči izbora. U centru Podgorice, pred mikrofon Radio Beograda, pristaju da dođu samo oni koji su jako nezadovoljni.
Sam previše su cijene prevelike za naš standard, odmah da vam kaže.
Ne mogu žena, ja ovdje na fakultetu, završila fakultet dvije godine, nema jedan konkurs ni izašao. Znači, nema šanse da se može zaposliti negdje.
Ipak srećemo i stanovnika Žabljaka, tradicionalno prosrpski orijentisanog predela na severu Crne Gore, koji nam priznaje da je aktualna vlast dosta pomogla tom kraju.
Pa, dešava se, u svakom slučaju se dešava. Radi se, zarađuju ljudi, čega bi ljudi živjeli da se nešto ne dešava.
Za urednika u nedeljniku Monitor Zorana Radulovića kriza nije iznenađenje i nije glavni krivac svetska kriza.
Što mi uvozimo so? A imamo solanu, znači ti Đukanovićevi tajkuni su uspjeli da ubiju posao koji je opisan u Bibliji kao nešto što je ono, dao mu Bog monopol na so, vadi so iz mora. E, to smo upropastili. Mi uvozimo drvo, mi uvozimo vodu. Mi uvozimo vodu, ne gaziranu vodu, mi uvozimo običnu vodu. Ne postoji ništa čega se vi možete sjetiti što mi ne uvozimo.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, Miloš Bešić, međutim smatra da neosporna kriza nije neizbežno znak da bi 23 godine duga vladavina Demokratske partije socijalista mogla da bude smenjena na oktobarskim izborima.
Da kada je velika ekonomska kriza, tada su veliki i strahovi. I da ti strahovi funkcionišu na način da se ljudi prosto plaše da ne bude gore nego što jeste sada, te su skloni u toj situaciji da budu konzervativni i da glasaju za postojeću vlast jer su sa njom sigurni.
Oba sagovornika uočavaju da je DPS izabrao da izbore zakaže u oktobru, neposredno posle prilično uspešne letnje sezone, a pre još jedne hladne zime koja bi mogla dodatno da naglasi ekonomske probleme Crne Gore.
Evropska komisija će od slovenačke vlasti tražiti detaljne informacije nakon što je policija juče pretresla više objekata i saslušala više osoba povodom izgradnje sportskog kompleksa Stožice u Ljubljani, izjavila je portparolka Evropskog komesara za regionalnu politiku Shirin Wheeler. Taj projekat je subvencionisan sa 9,4 miliona evra iz evropskih fondova i zato će komisija, kako je rekla, pažljivo pratiti istragu u vezi sa eventualnim malverzacijama.
Iz sveta stiže vest da je u Los Angeles uhapšen američki državljanin egipatskog porekla Nakula Basli, koji, za koga se veruje da je producent filma Nevinost muslimana. Taj film je zbog vređanja proroka Muhameda u islamskim zemljama izazvao talas protesta u kojima je poginulo 50 ljudi. Sud u Ruskoj Republici Čečeniji doneo je odluku o zabrani prikazivanja spornog filma. Srđan Savić.
Formalni razlog za hapšenje Nakule jeste kršenje propisa uslovne slobode. On je 2010. godine osuđen na 21 mjesec zatvora zbog bankarskih pronevera vrednih manje od 900 dolara. Jutros je uhapšen u svom stanu, a Federalni sud u Los Angelesu je odlučio da treba da ostane u pritvoru jer je 8 puta prekršio uslovnu slobodu. Jedan od uslova za njegovo prošlogodišnje oslobađanje bila je i zabrana pristupa internetu i korišćenje pseudonima bez dozvole službenika za uslovnu kaznu. Vlasti su posumnjale da je Nakula Basli prekršio uslovnu kaznu kada je pod pseudonimom Sam Basil na internet postavio 14-minutni isječak spornog filma o islamu, posle čega je usledilo hapšenje. Saslušanje u sudu bilo je zatvoreno za javnost, a Nakula će ostati u zatvoru do sljedećeg zasedanja suda. Film Nevinost muslimana izazvao je nasilne antiameričke proteste u 20 muslimanskih zemalja od Bliskog istoka do Jugoistočne Azije. Sud u Ruskoj Republici Čečeniji zabranio je danas prikazivanje američkog filma u svim sredstvima javnog informisanja i privatnim licima. Sud u Groznom proglasio je film Nevinost muslimana ekstremističkim. Prema važećim zakonima, odluka bilo kog suda u Rusiji o ekstremističkim materijalima mora da se primenjuje u čitavoj zemlji, što znači da je u celoj Rusiji prikazivanje ovog filma zabranjeno. Posle odluke Čečanskog suda i drugi sudovi u Rusiji mogu da razmatraju zahteve tužilaštva, a ukoliko bude suprotnih odluka, rešenje treba da donese Vrhovni sud Rusije.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsećamo na najvažnije vesti. Visoki zvaničnik Evropskog parlamenta Eduard Kukan izjavio da je sada pravo vrijeme za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. O novoj ceni hleba Sava još se pregovara, pekari traže 54 dinara za veknu, država smatra da hleb ne sme biti skuplji od 50 dinara. Zbog štrajka grčkih carinika, saobraćaj na graničnim prelazima između Makedonije i Grčke i dalje otežen. Noć istraživača održava se u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Zrenjaninu. Janko Tipsarević plasirao se u polufinale teniskog turnira u Bangkoku. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 34 stepena. Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije odlučio je da zaposli Gordanu Savić, suprugu vojnog pilota Gorana Savića, koji je poginuo u avionskoj nesreći u Novoj Pazovi. Direktorat je naveo da se na to odlučio kako bi se solidarisao sa porodicom tragično nastradalog majora. Goran Savić biće sahranjen na groblju u Čajetini.
Vozač kamiona koji je usmrtio troje nadničara i poslodavac koji ih je angažovao, uhapšeni su, potvrđene u policijskoj upravi Kraljevo. Radnike Radivoja D. iz Vranja, Aleksandra B. iz Kruševca i Dobriluk iz Aleksinca pregazio kamion koji je nekontrolisano bez nadzora vozača krenuo unazad. U toj nesreći koja se desila u selu Bzovi kod Sudenice, teške povrede zadobila je Ankica Š. iz Vranja i ona je zadržana u bolnici u Novom Pazaru.
Ovo su novosti dana. Evropska unija ne traži od Srbije da omogući organizovanje parade ponosa, ali bi njeno održavanje pomoglo Srbiji na putu ka Uniji, izjavili su predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Milica Delević i šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose s jugoistočnom Evropom Eduard Kukan. Kukan je podsjetio da se u mnogim evropskim zemljama organizuje parada ponosa, dok u Srbiji nije baš sve išlo kako treba. Ne mogu da kažem da je to velika prepreka za Srbiju, ali ako se parada zabrani ili otkaže, to onda spada u domen poštovanja ljudskih i manjinskih prava. I mi to uzimamo u obzir kada pišemo izveštaj za Srbiju, rekao je Kukan. A upravo je završena konferencija za novinare organizacionog odbora Beograd Pride 2012. Ovu konferenciju je pratila naša Đurđica Dragaš.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin rekao je upravo, potvrdio je na ovoj konferenciji za novinare upravo ono o čemu ste prethodno govorili. Dakle, na pitanje novinara da li je održavanje parade uslov za nastavak eurointegracija, Kacin je odgovorio da nije, ali da takav dokaz da se u Srbiji poštuju ljudska i manjinska prava može biti samo plus kako se napreda ka Evropi, tako i za samo srpsko društvo. Inače, na ovoj konferenciji za novinare govorili su članovi organizacionog odbora parade, a Goran Miletić rekao je da je sve spremno za paradu i da ona svakako neće biti otkazana. Kako je rekao, u toku su intenzivni kontakti sa policijom kako bi sve prošlo bez problema. Učesnici Prajda će se, kako je predviđeno, okupiti u 10 časova u parku Manjež, šetnja će početi u 11 časova, a ruta će biti ista kao 2010. godine, rekao je Miletić i dodao da će ostali detalji biti naknadno saopšteni.
Iz medije centra javila se Đurđica Dragaš. U svetu i Srbiji obeležava se Međunarodni dan prava javnosti da zna. Cilj obeležavanja je podsticanje građana da koriste pravo na pristup informacijama, a vlasti na veću transparentnost u radu. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenio je da napretka u toj oblasti ima, ali ne dovoljno. Povodom dana posvećenog pravu na javnost podataka uručene su nagrade najzaslužnijima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Ida Maričić.
Najveće priznanje za afirmisanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu pripalo je Skupštini Srbije. Primajući priznanje, predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović rekao je da će insistirati da Skupština bude ključna institucija koja će svojim primjerom otvorenosti pokazati kako se nešto može menjati.
Srbija mora biti otvoreno društvo. Srbija mora biti društvo u kome vi, u kome svi građani moraju znati kako se troši njihov novac, kako se raspolaže resursima i šta je to što su planovi vlasti sa životima ljudi.
Priznanje za posebne usluge o informisanju građana i javnosti dobili su opština Nova Varoš i Požarevac. Predsjednik opštine Nova Varoš, Dimitrije Paunović, kaže da nema pitanja na koje u toj opštini građani neće dobiti odgovor.
Mi smo tu u svakom slučaju zbog građana i svakako njihovo pravo da imaju stalni uvid i stalne informacije i pravovremene i kvalitetno o tome šta to radi aktuelna vlast.
I gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić istakao je da ni u tom gradu ni jedan građanin nije izašao iz opštine, a da nije dobio odgovor na pitanje bez obzira o kojoj temi se radilo. Za otvorenost u radu priznanjem su nagrađeni i Pokrajinski sekretarijat za financije i Privredna komora Srbije. Poverenik za informacije Rodoljub Šabić naglasio je da pre 10 godina nije mogao da zamisli da će se naše institucije otvoriti prema građanima. Očit je kontinuirani napredak, ali možemo još više i bolje, kazao je Šabić.
Ja sam živi krunski svedok toga da hiljade i hiljade građana danas pitaju, insistiraju na tome da od vlasti dobiju informacije za koje se pre nekoliko godina nije smelo pomišljati o tome. Dakle, imamo nešto što je rezultat koga ne treba da se stidimo. Ali istovremeno, to nije rezultat kojim treba da budemo zadovoljni.
Predstavnici međunarodnih organizacija koji su prisustvovali svečanosti ocenili su da je Srbija prihvatila principe javnosti i otvorenosti i da stremi standardima Evropske unije u toj oblasti. Učesnicima skupa podeljen je i vodič za novinare za pristup informacijama od javnog značaja.
Čuli ste malo prije prilog Ide Maričić povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, a pravo javnosti da zna je i šta se dešava u vezi sa najavama o istraživanju postojanja nikla na teritoriji naše zemlje, odnosno na pojedinim mestima.
Skupština opštine Trstenik odlučila je da se na njenoj teritoriji zabrani svako iskopavanje u vezi sa istraživanjem rude nikla. Građani ne žele da njihovo mesto postane rudarski grad, kaže predsjednik opštine Miroslav Aleksić. On je podsjetio da se na kilometar od mesta na kom se planira iskopavanje nalazi izvorište mineralne vode Mibela i izvorište Zapada Morava iz kojeg se Trstenik snabdeva pijaćom vodom.
Predsjedništvo Srpske akademije nauka oglasilo se saopštenjem u kojem, pozivajući se isključivo na naučne argumente, upozorava na katastrofalne posljedice odluka da se u zemlji otvaraju rudnici nikla.
Srpska akademija nauke i umetnosti podsjeća da je još pre 7 godina Srbiji pretila opasnost od otvaranja rudnika nikla u Mokroj Gori, Lipovici i Vrnjačkoj Banji, pa je urađena naučna analiza koja je tu opasnost otklonila, ali se ona ovih dana ponovo pojavila. SANU nadležnima preporučuje da takve odluke ne donose bez konsultacije sa naučnim institucijama i poziva sve da više misle o očuvanju zdrave prirodne sredine nego na neizvesni profit, koji bi tu prirodnu sredinu za sva vremena pretvorio u beživotnu pustinju.
Ovim informacijama dodajemo i da vlada planira da do kraja godine raspiše tender za eksploataciju i preradu udnih škriljaca u Aleksinačkom basenu, najavio je ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević. Noć istraživača, treća po redu, održat će se večeras u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Zrenjaninu. Ovogodišnju ideju te manifestacije predstavlja drugačiji izlazak petkom uveče. O tome što nas očekuje povodom večerašnjeg druženja sa istraživačima, reći će nam Čedomir Savković.
Noć istraživača približit će nauku najmlađim posetiocima, rekla je predstavnik organizatora Marija Mrvaljević, gostujući u našoj emisiji Talasanje.
Nama je ciljna grupa tinejdžeri, srednjoškolci i omladina. Ali ja mislim da ovi najmlađi koji prodefiluju kroz centar grada i vide te hemijske eksperimente, robote, upoznaju istraživače, mislim da upravo na njih utičemo najviše.
U Beogradu noć istraživača održat će se na platou ispred Filozofskog fakulteta i na Trgu Republike. U Nišu sve će biti u znaku nauke, poručuje direktor gimnazije Svetozar Marković, Olga Todorović.
Mi organizujemo festival u prostoru od Kazandžijskog sokačeta do Niške tvrđave. Na više punktova biće naučnika, biće ogleda, biće termalne kamere, biće svega onoga što je u drugim gradovima.
U Zrenjaninu publika će putem video linka moći da razgovara sa naučnicima Instituta CERN iz Švajcarske. U Novom Sadu jednu od atrakcija predstavljaće bicikli koji proizvode struju. Noć istraživača održava se širom Evrope od 2005. godine u preko 200 gradova i 33 zemlje.
57. Međunarodni Beogradski sajam knjiga biće održan od 21. do 28. oktobra. Pod sloganom Od A do Š sajam će otvoriti mlada mađarska književnica Noemi Seči, čija je zemlja počasni gost manifestacije. Sa konferencije za novinare Irina Stojanović.
478 izlagača, što je više nego prošle godine, postavit će svoje štandove na 27.000 kvadratnih metara Beogradskog sajma. Prvi put na sajmu knjiga predstavit će se više od 30 izdavača i institucija kulture sa Kosova i Metohije. Zemljopočasni gost je Mađarska. To je zajednički politički i kulturni interes dve zemlje, objašnjava predsjednik odbora Željko Žegović.
Na mađarskoj književnoj sceni se dešavaju interesantne stvari koje mislim da dovoljno u Srbiji nema saznanja i da nismo dovoljno upoznati sa tim i da je upravo sajam knjiga mesto i prilika da se sa tim susretnemo i upoznamo.
Među 60 inostranih izlagača, pored Mađarske, učestvuju i gosti iz većine evropskih zemalja, regiona, ali i Azije i Južne Amerike. Očekivano, izdavači će ponuditi značajne popuste i organizovati susrete sa piscima. Već tradicionalno bit će održani školski i porodični dan. Cene ulaznica su ostale nepromenjene, od 250 dinara za pojedinačne do 600 za porodične posete.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U švajcarskom gradu Lozani ekshumirani su posmrtni ostaci kneza Pavla, kneginje Olge i kneževića Nikole Karađorđevića. Pavle Karađorđević bio je namjesnik Kraljevine Jugoslavije posle ubistva kralja Aleksandra I. 1934. godine. Tokom istorije jedni su ga navodili kao namjesnika koji je sklopio pakt sa Hitlerom, dok ga drugi pominju kao čoveka koji je pokušao da spase svoj narod velikog stradanja. Pred polazak u Lozanu razgovarali smo sa njegovom ćerkom, kneginjom Jelisavetom Karađorđević, koja kaže da je to veliki događaj ne samo za njenu porodicu.
To je prvi veliki korak. Da se popravi nepravdu moga oca, što je bilo nešto strašno surovo 70 godina, neznanje istine. I sada sve će da se menja, pošto on je bio pravi mučenik i heroj i tako možemo da menjamo istoriju, što ja se radujem sada. I vidit ćete kako može lepo da se menja.
Posmrtni ostaci biće izloženi 4. i 5. oktobra u Sabornoj crkvi u Beogradu, a sahranjeni 6. oktobra na Oplencu. Knez Pavle Karađorđević, nekadašnji namjesnik Kraljevine Jugoslavije, rehabilitovan je 15. decembra prošle godine, čime je poništena odluka iz 1945. kojom je proglašen za ratnog zločinca i oduzeta građanska prava i imovina u zemlji. Sport. Nataša Duševjanić, višestruka olimpijska i svetska šampionka u kajaku, posle 9 godina ponovo će braniti boje Srbije. Ovo je za naš radio potvrdio selektor ženske kajakaške reprezentacije Dragan Plavšić.
Sada je već ta priča skoro gotova, nazire se kraj. Nataša je zatražila ispisnicu od Kajakškog saveza Mađarske i mi očekujemo ovih dana da će taj posao biti završen i imamo čak i neku želju da u utorak već napravimo jednu konferenciju za štampu gde će biti predstavljene Dalma i Nataša i tako naravno ako bude sve u redu vi ćete biti prvi obavešteni.
Opširnije ovome u sportskom žurnalu.
Naš teniser Janko Tipsarević plasirao se u polufinale turnira u Bangkoku, pošto je u četvrtfinalu savladao Španca Fernanda Verdaska 2-0. On će u polufinalu igrati protiv Francuza Žila Simona. Bojana Jovanovski uspešno je startovala u kvalifikacijama na teniskom turniru u Pekingu. Ona je u prvom kolu savladala Silviju Soler Espinozu iz Španije 2-0. Srbija u glavnom žrebu tog turnira već ima dve teniserke, Anu Ivanović i Jelenu Janković.
Utakmicama IGOKEA Široki i Partizan Zadar počinje nova košarkaška sezona u regionalnoj Jadranskoj ligi. Naša zemlja imaće tri predstavnika sa najvećim ambicijama. Slobodan Maletić.
Partizan, Crvena zvezda i Radnički boriće se za trofej, plasman u Euroligu, ali i mesto više za naše klubove u ABA ligi. Tri naša kluba moraće na kraju da imaju bolji koeficijent od hrvatskih ekipa kako bi Srbija ponovo imala četiri predstavnika. Ove sezone liga će imati poseban značaj jer će osvajač trofeja i najbolje plasirani tim steći pravo učešća u Euroligi, dok će treća ekipa po plasmanu imati priliku da igra kvalifikacije za Euroligu. Zbog toga se procenjuje da će Jadranska liga u svom 12. izdanju biti najjača do sada, izuzetno zanimljiva i neizvesna. Od naših predstavnika prvi će na parket košarkaši Partizana. Trener Duško Vujošević smatra da ima najtalentovaniju generaciju igrača u svojoj trenerskoj karijeri.
Smatram je po talentu blizu, odnosno tu negde u rangu sa onom generacijom koje je predvodnik bio Divac i mislim da ta strategija za koju smo se opredelili da najtalentovaniji igrači iz Srbije i iz Evrope koji su došli u Partizan budu radom, utakmicama, publikom unapređivani i siguran sam da će oni svaki dan biti sve bolji i da će već sutra biti bolji nego što su danas.
Večeras od 20 časova igraće Partizan Zadar, a sutra Radnički Olimpija i Split Crvena zvezda.
Sedmica, nedelja, 30. septembar. Srpsko pravosuđe pred sudom. Reforma reforme u parnici koja traje. Sedmica, nedelja, u 10. Radio Beograd 1.
Prevremenske prognoze, važna informacija za one koji putuju u Grčku. Zbog štrajka grčkih carinika, saobraćaj na graničnim prelazima između Makedonije i Grčke i dalje je otežan. Prolaz teretnih vozila potpuno je blokiran, dok se automobili i autobusi propuštaju na svaka dva sata. Prema poslednjim merenjima, u Nišu 33 stepena, u Kragujevcu 27, u Beogradu 25, u Novom Sadu 23, u Somboru 17, vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevno od 30 do 34 stepena. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna 32 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.